We shall now begin the voting process.
154 davlat tomonidan ma'qullangan bitim insoniyatga qarshi jinoyat, genotsid va urush jinoyatlarini sodir etganlikda gumon qilingan shaxs va guruhlarga qurol aslahi sotishni taqiqlaydi.
The treaty we have agreed will make trade in conventional arms more responsible.
Yevropa Ittifoqining BMTdagi delegatsiyasi rahbari Thomas Meyer Harting kelishuvni mas'uliyat, oshkoralik tomon olg'a qadam va dunyo tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashga sezilarli hissa qo'shadi deya olqishlamoqda. Iron va Shimoliy Koreya turli sanksiyalar bilan jazolangan mamlakatlar qurollar global savdosini tartibga solish to'g'risidagi hujjatga qarshi ovoz berdi.
It is imbalanced. And under the current text, whose interest?
Shimoliy Koreya elchisi Ri Tong Il nazarida bitim adolatsiz va bir yoqlama, chunki eksportyor davlatlar undan foyda ko'radi xolos. Ovoz berishdan bosh tortgan 20 dan ortiq davlat safida Xitoy va Rossiya ham bor.
В проекте МДТО, как мы уже говорили, имеются значительные изъяны.
Rossiya diplomati Vitaliy Churkinning aytishicha, so'nggi daqiqada hujjat matniga kiritilgan o'zgartirishlar va undagi ayrim bandlar chuqur o'rganilishi kerak. Ana undan keyin Rossiya xalqaro paktga amal qilish qilmaslik bo'yicha bir qarorga keladi, deydi u. Obama ma'muriyati kelishuv ovozdan o'tganidan mamnun. Global xavfsizlikni mustahkamlaydigan, shu bilan birga qonuniy oldi-sottini himoyalaydigan har tomonlama kuchli va effektiv hujjat, deydi davlat kotibi Jon Kerri. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili qariyb 9 milliard dollarga teng qurol aslahi sotgan, eksport hajmi bo'yicha Rossiya va Xitoy 2-chi va 3-chi o'rinda turadi.
It's historic in the sense that it is the first time that there will be
qurol sanoatini chuqur o'rgangan olim Daryl Kimballga ko'ra, bundan buyon qurollar savdosi xalqaro me'yor standartlar asosida olib boriladi va bitimni imzolagan davlatlar har yili hisobot berib turishga majbur. Oxfam xalqaro gumanitar tashkiloti maslahatchisi Martin Butcherning aytishicha, kelishuvning inson huquqlariga ham daxli bor.
It's really important that this treaty
eksportyor tomonlar inson huquqlari poymol etilayotgan mamlakatlarga, qolaversa o'z fuqarolarini qarayotgan hukumatlarga qurol uzatmaslik uchun mas'ul, deydi ekspert. Shohruh Hamro, Washington.